cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Sveti Grigorije Niski, učenje o Bogu, svijetu i čovjeku, koje je održao u nedjelju 15. januara ove godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Oče igumane, časni oci, braćo i sestre, izuzetna mi je čast da večeras ovdje na ovoj tribini predočim vam jednu temu koja je vezana za patrologiju. Patrologija, kratko rečeno, to je nauka o svetim ocima. Međutim, u našoj kulturnoj javnosti, u našem dometu obrazovanja, ove patrologije još uvijek nisu organizovane i sistematizovane kao što je to slučaj, na primjer, kod nekih kultura koje su svoje nasljeđe oblikovale i predočile javnosti onako kako to i zahtjeva data tema. Kod nas u novije vrijeme tim poslom najviše prvenstveno bavio se mirovljeni episkop Zakonsko-Hercegovački Atanasije. On je sačinio jednu patrologiju u kojoj je svrstao oce, najznačajnije vaseljanske oce, učitelje crkve, i tu imamo priliku da kroz te njegove studije sagledamo učenja otaca ili ispovjedanje tih značajnih otaca crkve Božije, koje predstavlja izuzetnu dubinu vjere i misli i riječi. Naime, jedan od takvih otaca je i sveti Grigorije Niski, koji se često pominje uvijek u svog brata Vasilija Velikoga, koji je vaseljensko svetilo u crkve. Mi smo jučer proslavili spomen svetog Vasilija Velikoga, a on se slavi i u okviru praznika sveta tri jevarha i pominje se i celiva njegova ikona. Njegov brat Grigorije Niski, dakle, isto proslavljen u crkve kao svetitelj, a inače cijela porodica Vasilija Velikoga, gotovo svi članovi su svetitelji. Čuvena je sestra Vasilija Velikoga i sestra Grigorija Niskog, Makrina, koja je postigla u svom životu izuzetne domete, i ona je isto tako bila mudra i bavila se najdubljim temama bogoslovlja. Dakle, u jednoj porodici imamo toliko svetitelja, imamo toliko učenih ljudi, a ovaj otac, sveti Grigorije Niski, čija je biografija po svemu zanimljiva i specifična u odnosu na njegove srodnike, sastoji se u tome da je on prvobitno imao velika interesovanja za pagansku jelinsku mudrost. On je zbog toga bio i kritikovan, doduše ne od strane svoga brata Vasilija, nego ga je kritikovao Grigorije Bogoslov, njegov savremenik i stariji brat u Hristu. Kritikovao ga je zbog te njegove strasti prema mnogoznalaštvu. Naime, sveti Grigorije Niski volio je da se takmiči u govorništvu sa istaknutim filosofima toga vremena i da se bavi tim kapitalnim temama koje je još jelinska mudrost kroz Platona i Aristotela pokrenula. Naime, pitanje porijekla i pitanje početka svega što postoji, pitanje odnosa Boga i svijeta, pitanje odnosa Boga i čovjeka. Naime, i ta sama paganska mudrost bavila se tim temama, ali kasnije crkva tim temama dala je onaj istinski, pravi, autentični doprinos polazeći od Svetog pisma i od otkrivenja Božijeg i od otkrićenja Hristovoga. U tome je bila razlika, što smo sada poslije te filosofije po čovjeku koju su njegovali jelini i koja je imala izuzetne domete još kod Aristotela, kasnije i kod Stoika, ovdje sada sa ovom novom realnošću božanskog otkrivenja Novog Zavjeta sva ta kapitalna pitanja dobijaju novi smisao. Dakle, Sveti Grigorije Niski, mlađi brat Vasilije Velikoga, dakle, prvobitno se zanimao tom filosofijom po čovjeku, da bi kasnije, kada su se upokojili njegov brat Vasilije i sestra Umaklina, on osjetio veliku odgovornost prema njihovom podvigu i nasljeđu i on je poslije toga maksimalno se posvetio nastavku njihovog dijela. Tako je on kao episkop učestvovao na drugom vaseljanskom saboru i imao značajnu ulogu. Njegovi privozi bogoslovski imali su značajnu ulogu u krajnjem donošenju odluka toga sabora. Bilo je odlučeno da oni koji žele da se ispovede kao pravoslavni, da kontaktiraju između ostalih episkopa za to određene i da kontaktiraju i da to provjeravaju u susretu sa svetim Grigorijem Niskim. U svom roditeljskom domu Grigorije Niski bio je okružen atmosferom najviše kulture. On se prvobitno oduševljavao izučavanjem paganske literature i volio da se takmiči i nadmeće u govorništvu sa paganskim mudracima. Sveti Grigorije Bogoslov ga je opominjao zbog toga i ukazivao da je paganska mudrost kao slana voda. Međutim, da je hrišćansko blagočešće i pouke kao slatkovodni izvori. Sveti Grigorije Niski je proučavao Origena, jednog pisca rane crkve koji ima svoje zablude, ali koji je isto tako bio darovit i u svojim tumačenjima u mnogome bio zaslužan za popularizaciju hrišćanskog učenja u paganskom svijetu. Sveti Grigorije je bio prvobitno pod utjecajem Origena i to se vidi po tome da ga je njegov brat Vasilije jednim svojim pismom blago ukorio i uputio mu raspravu o trojičnoj terminologiji koja je uticala da Grigorije koriguje svoj bogoslovski stav. Pod utjecajem porodice Sveti Grigorije se vratio crkvenoj službi i živio je asketskim životom. On je bio ženjen, ali pored toga on je napisao jedan spis koji je došao danas i do nas i vamo u srpskom prevodu, Krasota devstvenosti, u kojem proslavlja devstvenost, ali ne negira i brak. On kaže da je brak dobar, ali da je devstvenost bolja. To je njegov stav povodom te teme. Dakle, on osim velikog znanja imao je i ljubav prema asketskom, prema čistom životu. Kada je umro Vasilije Veliki i sestra mu Makrina, kada su umrli, za Grigorija je to bio težak udarac. On je nastavio djelo svoga brata i nastavio polemiku protiv Evnomije koju je imao Vasilije Veliki i morao je da se sukobljava i bori protiv još jedne jeresi, tada aktuelne Apolinarijeve. On je putovao i u Palestinu i tamo je imao loš utisak. Suočivši se sa tamošnjim stanjem, govorio je da u Palestini ima u izobilju grijeha i svakakvog poroka. Tvrdio je da putovanja u sveta mjesta nisu dokaz pobožnosti sama po sebi i da ne približavaju Bogu ako je dom duše pust i ako je unutrašnji čovjek u nama pun zlih misli. Sveti Grigorije kaže: u čijem srcu stanuje Bog, u toga se u istinu nalazi i Vitlejem i Golgota i Gora Eleonska i Vaskrsenje. Važnije je po njemu iz tijela putovati ka Gospodu nego iz Kapadokije u Palestinu. U vrijeme svetog Jovana Zlatousta on je uzeo učešće u borbi protiv Arijanaca i bio je prisutan na saborima u Konstantinopolju 382. godine i 383. godine. Postoje saopštenje iz tog vremena koja govore o njegovom visokom autoritetu i uticaju u opšte crkvenim poslovima. Njegovi savremenici smatrali su ga velikim zaštitnikom pravoslavlja, ocem otaca i stubom pravoslavlja. Međutim, u 5. vijeku bit će pokrenuto pitanje ocjene njegovih teoloških stavova. Neki sastojci Origenovog učenja, samo da podsjetim, Origen je pisac koji je tvrdio pod uticajem jelinske filosofije preegzistenciju duše, da duša postoji od vječnosti i da je ta realnost čulnosti uzrok zla, da sama ta čulnost u sebi, materijalnost, predstavlja izvjesno zlo koje treba pobijediti. Međutim, to se kosi sa biblijskim stavom da sve što je od Boga nastalo da je dobro. Naročito kasnije oci crkve kristališu taj stav. Prvobitno bilo je tih elemenata dualizma kod ranih otaca, ali kasnije, jer se bogoslovska misao treba imati u vidu, razvijala, kristalisala i tek u 14. vijeku u bogoslovu svetog Grigorija Palame sva bogoslovska misija tokom vjekova dobija svoju sintezu i besprekorni izraz. Dakle, svi ti oci ranije, jako veliki po svom učenju, po svom ispovedanju, po svom nadahnuću, blagodaću Duha Svetoga, imali su u nekim slučajima, naročito najdarovitiji, kao što je bio ovaj Grigorije Niski, mogli su imati ili moglo se tu prepoznati nekih sastojaka koji nisu sasvim razrađeni i zato je crkva uvijek razmatrala ta učenje, ponovo im se vraćala i sveti Grigorije Niski zbog tih sastojaka koje je moguće prepoznati kao Origenove elemente učenja nije ga osudila u 5. vijeku pri tom razmatranju, nego je njegovo učenje sačuvano kao korisno koje ima svoju vrijednost uprkos mogućim utjecajima spornog Origena. U svojim dijelima sveti Grigorije obuhvata čitav krug teoloških tema. U prva njegova dijela spadaju dva traktata: dopuna Vasilijevog šestodneva, naime dijela koje je njegov brat nije uspio za život da završi, i poglavljem o stvaranju čovjeka. To poglavlje je prevedeno u ovoj knjizi i objavljeno na srpskom jeziku. Ovdje imamo to poglavlje. On je dovršio to Vasilijevo dijelo. Zatim imamo njegovo djelo o životu Mojsija zakonodavca, karakteristični su njegovi komentari na pjesmu nad pjesmama, zatim tumačenje knjige propovjednikove i besjede o napisima psalama. Što se tiče Novog Zavjeta, poznato je njegovo tumačenje blaženstava i molitve Gospodnje. Sva ova djela spadaju u egzegetska djela. Među polemičkim njegovim djelima treba spomenuti 12 polemika protiv enomija, te besjedne, odnosno zamjerke, napisane 380. i 381. godine protiv Apolinarija, da ne postoje tri Boga, i pretpostavio je tome učenje svoga brata svetog Vasilija o svetoj trojici. Napisao je i besjedu svetom duhu protiv Kedonijevih duhoboraca. Njegova dogmatska dijela su traktat o svetoj trojici, o vjeru, o opštim pojmovima i dijalog o duši i vaskrsenju. Treba još pomenuti i traktat o preranoj smrti djece i dijalog u sudbini. Njegova etička dijela su traktat o devstvenosti ili o savršenstvu, zatim dijelo Harmonija, o tome, u kome se govori o tome šta znači ime i naziv hrišćanin, o tome kakav treba da je monah, o cilju života po Bogu i život prepodobne Makrine. Od njegovih besjeda sačuvane su besjede na velike praznike Božić, Bogojavljenje, Pashu, Pedesetnicu, zatim sačuvana je i besjeda 40-orici mučenika Sevastijskih i nadgrobne besjede svetom Vasiliju i njegovom bratu. Sačuvana su i njegova pisma, kojih ima 26 na broju, i većina njih je ličnog i biografskog karaktera. Dakle, sva ova dijela postoje objavljena u Minjevoj patrologiji. To je jedan zbornik svetotačkih tekstova dosta najsavršeniji, koji predstavlja izdanje, objavljeno u gotovo svim zemljama hrišćanskog svijeta. Ovdje kod nas to je jedan zadatak koji stoji pred teološkom naukom i pred našom prosvetom, da se, to je gotovo posao za jednu akademiju nauka, da se objavi takvo izdanje. Mnogi od ovih besjeda nisu još uvijek dostupni na srpskom jeziku, tako da ovo može predstavljati poziv da oni koji se bave prevođenjem mogu da prime kao izazov i zadatak da prevodu do nekog od ovih Grigorijevih dijela, koja su jako zanimljiva. Što se tiče Grigorijevog bogoslovlja, ono polazi od stava da je Bog život. Sveti Grigorije kaže: mi se svuda srećemo sa božanskim životom, koji se ne prekida i koji nema kraja. Punoća božanskog života izražava se u tajni trojičnosti, jednosušnoj i nerazdeljivoj. Sveti Grigorije kaže: o Bogu se ništa ne može znati sem toga da on jeste. Jer na to ukazuju biblijske riječi: ja sam onaj koji jesam. Sve ono što kažemo o Bogu, a što su teološki pojmovi, prema svetom Grigoriju potiče od čudesa koja opažamo u kosmosu. I na osnovu tih pojmova božanstvo nazivamo premudrim, svemogućim, blagim, svetim, blaženim, vječnim itd. Bilo da su ta imena predata svetim pismom ili od čovjekove razumnosti, prirodu Boga prema svetom Grigoriju nemoguće je imenovati. Naime, sveti Grigorije razlikuje u Bogu njegovu suštinu, koja je jedna, jedinstvena priroda, i razlikuje tri božanske ličnosti: Oca, Sina i Svetoga Duha. Sve te ličnosti su prema svetom Grigoriju istovetnog lika, ali različitog načina i sa različitim svojstvima svojih ipostasi. Isto tako sveti Grigorije tvrdi da i čovjekova priroda je nepristupna čovjekovom saznanju. Mi ne vidimo i ne možemo iskazati šta je to čovjek po prirodi, već uvijek kad govorimo o čovjeku, mislimo na određenog čovjeka, na Marka, Janka, Petra, a ta priroda, taj osnov, što se tiče čovjeka, poznati jedino Bogu. A čovjekovom jeziku i njegovom pokušaju imenovanja nije moguće da obuhvati suštinu stvari, a pogotovo ne suštinu božanskog bitija. Povodom ovoga razlikovanja u to vrijeme nastajale su brojne jeresi sa kojima su se borili ovi oci, jer ta učenja nastajala su izvođenjem zaključaka upravo zbog tih pogrešnih razlikovanja i poistovećivanja i nesposobnosti shvatanja božanskog života, kako kaže Grigorije Niski. On kaže, nije slučajno da Sveto pismo pojam prirode, suštine kao takav ostavlja kao nešto neizrecivo i neistraživo. Mi nigdje u Svetom pismu nećemo naći da se imenuje, da se iskazuje božanska priroda, već se pominju božanske ipostasi Oca, Sina i Svetoga Duha, a da pri tome nema ipostasi, a da nema osnovu svojoj prirodi. Po Svetom Grigoriju nemoguće je zamisliti ipostas, a bez prirodne osnove, bez suštinske osnove. Bogu otkriveno ime sušti, koje je izuzetak, a pomenuto je u Bibliji, upravo svedoči o neimenivosti i bezimenitosti božanstva. I sveti Grigorije u riječima vidi izum čovjekovog razuma. I stoga je prirodno da postoji mnogo jezika. Dakle, sveti Grigorije tvrdi da je Bog dao mogućnost riječi, a da je čovjekova sloboda tvorac tih brojnih zbrajanja i imenovanja. Mogućnost riječi je prema svetom Grigoriju djelo tvorca, a tu mogućnost čovjek realizuje slobodno i stvaralački. Riječi i zvukovi u njima izražavaju pojmove i koje stvaraju ljudi. Imenovanje je povezano sa razlikovanjem pojmova, sa promjenljivošću našeg iskustva. Mi znamo da neki pojam prvobitno ima jedno značenje, a kasnije zadobija drugo značenje. Može da zadobije, da poprimi obogaćeno značenje, a može da određena riječ poprimi banalno i vulgarno značenje. Tada se često napuštaju ti pojmovi, traže se oni koji su pogodni. Naprimjer, naša riječ crkva, eklesija, prvobitno je značilo jedan sabor, obični neki sabor koji je neko sazvao. Ali kasnije ta riječ poprimila ovo neizmjerno značenje, obogaćeno, koje predstavlja istinsku zajednicu u Hristu Isusu. Ime po svetom Grigoriju jeste znak ili biljeg stvari i on insistira da je ta veza između imena i predmeta stvaralačka i slobodna i da nju stvara moć razumijevanja. Vidite, to pitanje imamo još kod ranijih filozofa, pitanje odnosa riječi i stvari. da pokušamo da predstavimo. Kakve veze ima određeno ime sa određenom stvari. Tako da imamo nekad više imena za istu stvar. Sad Sveti Grigorije postavlja pitanje ko daje forme tim stvarima. I izvodi da forme svim stvarima, odnosno oblike, granice, daje Bog. A da su imena samo svedočanstva sagledanja tih stvari iz određenog ugla. Ne znam da li ste me razumijeli. Znači, nijedno ime ne može sasvim da obuhvati celu stvar. Kasnije u zapadnoj crkvi ovo pitanje odnosa riječi i stvari postavit će se kroz jednu polemiku između učenja o opštim pojmovima. Naime, da li opšti pojmovi postoje? Koji su to opšti pojmovi? Naprimjer, pojam trougla, opšti pojam. A kako mi zaključujemo tom pojmu? Na osnovu niza posebnih trouglava. Mi možemo sebi predstaviti još trougli, tupougli, pravougli trougli ili određeni pojedinačni trougli. Ali ne možemo predstaviti osim u mislima, u ideji trouga uopšte. Tako isto opšti pojam čovjek. Mi ne možemo predstaviti osim kroz pojedinačnu ipostas određenog čovjeka. To je pitanje bilo aktuelno na zapadu i ono se razmatralo kroz dva stanovišta. Kroz stanovište realizma i kroz stanovište nominalizma. Jedno stanovište je tvrdilo nezavisno postojanje tih opštih pojmova, a drugo stanovište je tvrdilo da su ti pojmovi samo obična imena, nomos, i to su stanovišta koja su u smislu te logičke doslednosti teorijski nerešiva. Znači, imamo jednu raspravu koja ne vodi određenom zaključku zbog te tajnovitosti i nemogućnosti saznanja postojećeg. To je ono što se sačuvalo u crkvi Božjoj, to da nije moguće do kraja saznanja iscrpiti tajnu, već da poslije tih granica saznanja postoji jedna sposobnost kod čovjeka koja je dublja od razuma, a to je vjera, to je poverenje, to je to otkrivenje od Boga. Znači, nije stvar u tome da ja samo nešto poznam, nego da ja mogu biti od nekoga poznan. Vidite, to su ta pitanja koja su aktuelna kroz istoriju svih učenja, nauka, ispovedanja i ta pitanja naravno razmatraju i oci pravoslavne crkve, naročito već dominantno već u četvrtom vijeku. Naprimjer, ovi oci crkve Kapadokijci, zna se da su svi prošli prvobitno kroz filozofsko obrazovanje jelinsko, gdje su se suočili sa raznovrsnošću tih vječnih pitanja i poslije kada su poznali i kada su se udubili u hrišćansko otkrivenje, onda su sva ta učenja i sva ta pletenja, kako kažu oni u nekim svojim iskazima, smatrali za suvišnim, nepotrebnim, i zato Sveti Grigorije Bogoslov kaže Grigoriju Niskom da su ta učenja kao slana voda. Što više uzimamo, što se više napajamo, pijemo te to pića, to smo sve više gorimo od žeći. I zato oni otkrivaju nama da je pravo saznanje i pravo piće u tim slatkovodnim izvorištima, to jest u blagodati Božjoj. Dakle, na kraju Sveti Grigorije kaže da je božanstvo po svojoj prirodi nedostižno, ali čovjeku je urođeno stremljenje ka bogopoznanju. Bog je, kaže Sveti Grigorije, iznad poznanja, međutim, on se u svemu otkriva poznanju. To je taj paradoks. On je izvan i iznad svijeta, ali on je i tvorac i stvaralac svijeta. i vidljiv je u svijetu u zagonetkama. I on se najprije otkriva u duši čovjekovoj koja i nosi lik Božji. Sveti Grigorije kaže, citiram, u tebi samo založena je mjera tvoga dosezanja Boga, jer je on u tvoj sastav utisnuo pečat podobija dobara svoje sopstvene prirode. Boga treba vidjeti u samom sebi, u svojoj duši, koja mora da bude čista i svijetla. Bogopodobije je, prema svetom Grigoriju, udaljavanje od svakoga zla. Onome koji je očistio dušu, kaže sveti Grigorije, dolazi Bog. U liku Mojsija, zakonodavca, on vidi primjer duhovnog uspona. Mojsije je Boga, kaže sveti Grigorije, vidio u svjetlosti, u kupini nesagorivoj. Po Grigoriju udaljavanje od zabluda je svjetlost. U Mojsiju on vidi velikog tajnovidioca koji je prošao put očišćenja i uspeo se na goru i tamo je bio posvećen u božanska tajnstva. Mojsije, koji je nestrpljivo želio da vidi Boga, shvata da vidjeti Boga znači ići za Bogom. Bog se javlja Mojsiju, ali mu ne obećava pokoj ni sitost. O mukama vjerujuće ljubavi sveti Grigorije govori u svojim tumačenjima pjesme nad pjesmama. Pjesma nad pjesmama je za svetog Grigorija knjiga o Hristu. Stih iz te pjesme, ime tvoje miro je izliveno, govori da je ime Božje iznad svakog imena. Ono je kao sveto miro razlito po svim dušama koje ga ljube i od koga se širi nadlepotni miris i svežina slave neizrecive i neprolazne. Vidite, kasnije će se pojaviti na tragu ovoga stiha pjesme na pjesmama jedno izuzetno opitno učenje o imenu Hristovom, o molitvi Isusovoj, o moći imena Hristovog, Isusa Hrista pomenu ime. To će predstavljati kasnije nasljeđe. A vidimo da već u 4. vijeku imamo začetke tog iskustva o sili Isusove, ponavljanje Isusove molitve, odnosno ponavljanje Isusovog imena. Lik Božji u čovjeku pretpostavlja živu vezu između čovjeka i Boga, upodobljenje čovjeka Bogu. Tako čovjek postaje pričasnik božanskih dobara. Imati lik Božji znači živjeti u Bogu, imati mogućnost i početak toga života, mogućnost da se bude lijep. Ovdje sveti Grigorije božanstvo poistovećuje i sa ljepotom i dobrotom i sa savršenstvom. Ta mogućnost izražava se u osobini čovjekovog bića, slobodi, sposobnosti izbora i samodjelatne odlučnosti. Sloboda je neophodan uslov, prema svetom Grigoriju, za vrlinu. Vrlina ne može nikako biti plod prinude i nasilja. Sa slobodom je u čovjeku povezana i njegova težnja ka dobru. Sveti Grigorije kaže, Bog je ljubav i izvor ljubavi. On je u našu prirodu udahnuo ljubav kao karakteristiku lika. Gdje nema te ljubavi, tamo su uništene sve crte lika čovjekovog. Bogo opštenje je pričešćivanje i naslađivanje božanskim dobrima. I to je, prema svetom Grigoriju, ostvarivo zahvaljujući tome što čovjek u sebi ima nečeg srodnog sa onim čiji je pričesnik, a to je bogolikost. Ovaj dio bogoslovu svetog Grigorija Niskog ovdje iskazao sam mahom na osnovu studije koja je objavljena u ovom zborniku Istočni oci Georgija Florovskog, izuzetna jedna studija gdje nalazimo još važne studije o svetom Vasiliju Velikom, o svetom Kirilu Jerusalimskom i preporučujem svesrdno ovu knjigu i studiju koja se nalazi u ovoj knjizi. Inače, ovo je jedna patrologija svetog Grigorija Georgija Florovskog, to je profesor na Sorboni, naš nedavno je se upokojio, on je živio u 20. vijeku i izuzetno plodan pisac i naučnik. Što se tiče Grigorijevog učenja o svijetu i čovjeku, pri iskazu o toj temi bazirao sam se na studiju Kiprijana Kerna, isto Rusa, izuzetnog teologa, gdje je on obradio taj aspekt Grigorijevog učenja. Ta studija se nalazi u ovoj knjizi koju su izdali pri Aleksandru Nevskom hramu u Beogradu pravoslavna misionarska škola i gospodin Jovan Srpulj. Sveti Grigorije Niski je jedan od otaca kod koga je moguće govoriti o hrišćanskoj antropologiji, o dominantu. Imajući u vidu njegovo učenje, moguće je u tom učenju prepoznati svojevrsnu nauku o čovjeku. Iako nije karakteristično učenjima ranih otaca da ističu neku temu na uštrb druge, svako učenje ranih otaca ravnopravno naglašava, obrađuje, izražava u svojim ispovedanjima učenje o Bogu, učenje o čovjeku i učenje o svijetu. Nezamislivo je shvatiti čovjeka bez vere u Boga, bez ispovedanja o Bogu, nezamislivo je shvatiti kosmos bez shvatanja božanstva, bez shvatanja božanske ljubavi i bez shvatanja uloge čovjeka u kosmosu. Međutim, u ovom spisu o stvaranju čovjeka koji predstavlja dopunu i završetak Vasilijevog šestodneva, sveti Grigorije polazi od toga, kaže da se čovjek po svom postojanju razlikuje od svih drugih bića. To je jedno kapitalno pitanje savremene antropologije koje sad ovaj izazov i ovo stanovište Grigorijevog čovjeku može da uzme kao ozbiljnu činjenicu. Naime, moderna antropologija postavlja pitanje u čemu se to čovjek razlikuje od životinje. Mi imamo jednu tragičnu činjenicu kad pogledamo telesni sastav čovjeka i telesni sastav bilo koje životinje da postoji jedna zastrašujuća sličnost. Ostajanje na tom telesnom stanovištu nas uvodi u tu očajničku zonu i razočarenje i gubljenje nade. Međutim, sveti Grigorije, polazeći od svetog pisma, Novog Zavjeta, polazeći od apostola Pavla, koji na jednom mjestu kaže jedno je tijelo biljno, drugo je tijelo životinsko, a treće čovječje. Znači, već apostol Pavle i što se tiče tjelesnog sastava pravi razliku između čovjeka i životinje, odnosno i ostalih sazdanja. Naime, sveti Grigorije udubljujući se u prvu knjigu Postanja uviđa da Bog sve što je stvorio predstavlja akt njegove sile. Mi kad čitamo prvu glavu Postanja, čitamo da je Bog stvorio prvo bezdan, nebo, zemlju i tako dalje. Međutim, ovdje Grigorije navodi stih na kraju, kad je sve sazdano, da po savjetu Božje, znači po stvaranju čovjeka prethodi božanski savjet, koji kaže, hajde da stvorimo čovjeka po obličju svome. Znači, to obličje je lik Božji, koji predstavlja zalog u bitiju čovjekovom. I po tom zalogu, po tom obličju Božje, čovjek je zato prizvan da bude car tvorevine, kako čitamo u Svetom pismu. Jer kaže, nije Bog stvorio Adama, posljednjeg, Bog neke hijerarhije koja vodi najniže, nego je sve pripremio za čovjeka da bi on time gospodario. Tako, kada objašnjava stvaranje, Sveti Grigorije ukazuje na tu stupnjevitost stvaranja. Pa opet, kao što se uzima za riječi, on tvrdi da postoji neka sila oblikovanja koja nije sva u inicijativi Božjoj. Naprimjer, te stihije koje je Bog dao, one se uobličuju u smislu nekog kretanja koje ima svoje različite mogućnosti. Znači, Bog ne diktira apsolutno izgled stvorenih stupnjeva svijeta, već stvara tu mogućnost da se oblikuje svijet prema svojim stupnjevima. Tako kaže da su biljke stvorene prije životinja da bi bile u funkciji i koristile životinje, a životinje su stvorene prije čovjeka da bi bile u funkciji i čovjeka. To je to zapažanje na koje ukazuje Grigorije, i bez tog zapažanja da se čovjek razlikuje od drugih bića nije moguća neka spasonosna i optimistička antropologija. Znači, čovjek, imajući to podobje Božje u sebi, on ima kroz to tu sposobnost težnje za poznanjem Boga. A stara drevna mudrost navodi da se slično sličnim poznaje. Dakle, ono božansko u čovjeku, taj lik Božji, to obličje je slično Bogu, i zato je moguće poznanje Boga u kontekstu te sličnosti. Međutim, govoreći o Adamu, prvom čovjeku, Sveti Grigorije kaže da to obličje Božje nije dato pojedinačno samo Adamu, već da je Bog po tom svom predznanju imao u vidu svo čovečanstvo, od tog prvog čovjeka do onog posljednje koji će se roditi prije vaskrsenja mrtvih. On vidi tu perspektivu ljudskog roda, i kada pokušava da razumije vezu između čovjeka i tog Božjeg lika u čovjeku, on ima u vidu to tkanje u svim ljudima ljudskog roda. A Adam se uzima u smislu rodonačelnika toga roda. To je to ispovedanje koje navodi i predstavlja Sveti Grigorije u učenju o čovjeku. Tu se otvaraju još brojna pitanja, na primjer pitanja čovjekovog odnosa, odnosno Adamovog odnosa prema Bogu u raju i nakon i poslije grehopada. Tu Grigorije opširno razmatra i ulazi u neke teme koje nisu lako shvatljive, ali poenta je u tome da je prvobitno čovjeku bila namijenjena ta sudbina angelopodobna, kako kaže sveti Grigorije. Naime, kako bi bilo moguće uvećanje i množenje ljudskog roda da nije bilo grehopada? Sveti Grigorije tvrdi da bi to bilo na angelski način, kao što se umnožavaju anđeli, čudesno, tako bi se umnožio ljudski rod. Međutim, budući, kaže sveti Grigorije, da je Bog po svom sveznanju predvidio taj pad, znajući tu sklonost čovjekovu, jer je čovjek stvoren kao biće između niže i više, i stvoren kao biće da stremi ka višem, budući da je on kroz tu prevaru zmijinu nagovorevim pokazao stremljenje kao nižem, ka nižem, on je u skladu sa tim počeo da se razmnožava prema svetom Grigoriju kao i ostale beslovesne životinje. Znači, ovdje sveti Grigorije razvija svojevrsnu psihologiju o građi čovjekovog sastava. Naime, da je čovjek biće čulno i umno, odnosno da je u svom sastavu i slovesan i beslovesan. S tim što on slovesno smatra kao oznaku koja je svojstvena samo angelima i ljudima, dok životinje, iako imaju životno kretanje, iako imaju orijentaciju u prostoru i vremenu i prirodi, on smatra beslovesan. I podvig čovjekovog puta ka Bogu, ka božanskom životu, sastoji se u afirmaciji te slovesnosti u njegovom izražavanju, a otuđenje od dobra sastoji se u tom padu ka beslovesnosti. To je ta jedna mapa čovjekovog načina života u tim odlukama njegove slobodne volje. Dalje, sveti Grigorije pokušava da postavi na dnevni red i tu temu iskupljenja. Iskupljenje čovjeka od greha. I tu, naravno, postoji ta oblast hristologije, ovaplećenje Boga Logosa, primanje čovečanske prirode, sjedinjenje Boga sa čovjekom, ovaplećenje Božje. I tu on ponavlja ono ispovedanje koje imamo i kod svetog Vasilija, gdje on vidi jedinu tu mogućnost i sposobnost da čovjek se izbavi od zla, od greha, da se iskupi tako što će se obožiti. Znači, da se oboži u tom stremljenju, da se pričesti tim božanskim dobrima. I sad, pošto u svom bogoslovu sveti Grigorije mahom polazi od tih opštih pojmova, a u ovom slučaju kad govorimo o čovjeku, on misli na čovjekovu prirodu u celini, a tu prirodu u svojoj ipostasi, ta priroda u svojoj ipostasi uplaćena je u Hristu Bogu i kroz to uplaćena ona je iskupljena i spasena. Međutim, sveti Grigorije, kad govori o tom iskupljenju, on sa tim povezuje jedan pojam koji je ključni u njegovoj antropologiji. Jeste čovjek stvoren po obličju Božje, ali on je pozvan da ostvari podobije Božje. Znači, ta razlika između obličja i podobija. E, sveti Grigorije kaže da ostvarenje tog podobija počinje sa prihvatanjem hrišćanstva, odnosno sa krštenjem. Pogrožavanjem u vodi umire stari čovjek i rađa se u krštenju. Novi čovjek podoban Bogu. I sve što se više pričešćuje božanskim dobrima, odnosno sjedinjuje sa samim životom Božjim, on je više podoban Bogu. Dakle, cilj, da zaključimo, Grigorijeve antropologije je upodobljavanje Bogu, a osnova je te antropologije obličje Božje u čovjeku. Dakle, svaki čovjek koji postoji ima to obličje u svojoj osnovi, ali po svojoj slobodnoj volji on tek treba da zadobije i da ostvari to podobije Božje. U razvoju kasnije je teologije bogoslovne, vidjet ćemo da to mjesto predstavlja crkva Božja, da se tu događa u Svetoj Ekaristiji to jedinstvo Boga i čovjeka. Eto, zastavljamo.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Sveti Grigorije Niski, učenje o Bogu, svijetu i čovjeku, koje je održao u nedjelju 15. januara ove godine u manastiru Podmajine u Budvi.